Vi har stadigvæk julen med os. Vi har stadigvæk festen med os om kongebarnet, der bliver født. Og i dag handler det om at komme i audiens. Det er nemlig noget, man kan komme, når der er dronninger og konger. Man kan komme i audiens. Man kan altså få lov at foretræde en kongelig person. Dermed giver man anerkendelse til den person som konge eller dronning. Audiens kommer af audio. Det handler om at høre, at kongen lægger øre til menigmands ønske. Det er faktisk en tradition, der går helt tilbage til 1700-tallet, hvor vi havde en konge i Danmark, som tillod audiens, altså folk kunne komme og sige til ham, hvad de havde at klage over eller ønsker, og det kunne de så få lov til at gøre, mens hans hest den blev gjort klar til dagens ridetur. Senere blev det sådan lidt mere organiseret på en anden måde, og i dag er det mest noget, hvis man har et bestemt embede, eller man får ridderkorset, så kommer man i audiens hos dronningen for at sige tak. Min tidligere kollega her i kirken, en af dem, Peter, han har faktisk været i audiens. Jeg spurgte ham, hvordan er det sådan at møde dronningen? I julen fejrer vi altså, at en konge fødes. Og i dag skal vi høre om de første, der kom langvejs fra for at være i audiens hos Jesus. Og det er Matthæus, der fortæller om dem. Og det lyder sådan her. Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes dage, se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbe ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet og hele Jerusalem med ham. Og han sammenkaldte alle ypperste præsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Betlehem i Juda, for således står der skrevet ved profeten, du Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster, for dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd, og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han stillede dem til Betlehem og sagde, gå hen og spørg jer nøje for om barnet, og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme at tilbe det. Da de havde hørt på kongen, tog de afsted og se stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Og da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det. Og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det guld, røgelse og myre. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land en anden vej. I oldtiden tillagde man stjerner og planeter en meget stor betydning. Altså man havde simpelthen den forestilling, at man ligesom i stjernehimlen var et paradigme, et billede for virkeligheden og verdens gang, som så afspejlede sig ned i konkrete ting, der skete her på jorden. Så astronomi, altså det at følge planeterne og stjernerne, og astrologi, det at tyde dem som udtryk for, hvad der så skulle ske her på jorden, det var den ene og samme videnskab. Og de vise mænd, vi hører om i dag, var egentlig magikere. Det er det ord, der bruges på græsk her, at være magiker, altså være en troldmand eller en stjernetyder, en astrolog. Der står ikke noget om, de var konger. Det var senere, vi begyndte at kalde dem for de hellige tre konger. Der står ikke, at de var tre. Men der var altså de her magikere. Og de havde, siger de, set hans stjerne gå op. De havde set en stjerne gå op for en konge fra Østen, der skulle fødes. Det, de formentlig havde set, det var en meget sjælden konjunktion. Konjunktion er, når planeter går forbi hinanden, og i det øjeblik, de går forbi hinanden, forstærkes de som en mere lysende stjerne, sådan vil det opleves her fra jorden. Og det år tæt på, hvor Jesus blev født, omkring Jesus blev født, der var der en trippel konjunktion. Tre gange på et år var der to planeter, Jupiter og Saturn, hvis baner krydsedes på den måde. Jupiter var stjernen for verdensherskeren. Så Jupiter blev opfattet som en planet, der symboliserede en verdenshersker. Og Saturn var kendt som jødernes, de jødiske folks stjerne. Så nu var der altså verdensherskerstjernen og det jødiske folks stjerne. De to planeter var i konjunktion. Og så tænkte man, så vil der fødes en konge, der skal være en verdenshersker. Og her kan I se et billede af, hvordan man, hvis man rekonstruerer det, muligvis har himlen set ud over Betlehem på det her tidspunkt. Og i midten kan I se den her hvide prik, som er det her forstærkede lys, der sker, når de her to planeter, deres baner krydser hinanden. Så de her persiske astrologer, magikere og vismænd, de tog altså til Jerusalem. Det var det, de kunne finde ud af. De tænkte, det er en jødisk konge, vi må tage til Jerusalem. Og vi må komme i audiens hos det her kongebarn. Vi må komme at tilbede det, som der står, altså at anerkende det her nye kongebarn. Så de tog en lang rejse fra Persien og til Jerusalem. Herodes, han hører så rygtet om, at der er kommet de her fremmede til Jerusalem. Og han får dem op på sit palads. Og inden han gør det, så spørger han de skriftkloge til råd, så siger, en ny konge, og det var han jo ikke så vild med, hvor er det egentlig, den konge skal fødes? Så de siger, jamen profeterne i Gamle Testamente, i jødernes bibel, skal, ifølge den skal han fødes i Betlehem. Herodes den Store var en meget, meget paranoid konge. Han var en meget brutal konge. På det her tidspunkt havde han allerede dræbt 3 af sine sønner, ladt dem dræbe, fordi han var bange for, at de skulle tage magten fra ham. Så han var en voldsom mand, en voldsom herre. Og han sender altså de her persiske vismænd der er på besøg til Betlehem, for han tænker, så kan han have fået gjort op med det her barn. Men det siger han ikke til dem. Han siger, så vil jeg komme og tilbede det. Så nu bliver de sendt til Betlehem. Man kan altså sige, at astrologien havde ledt dem til Jerusalem, men for at de kunne komme helt derhen, hvor Guds søn var født, hvor den nye konge var, så havde de brug for Guds ord, for profetierne. De havde brug for Guds eget ord. Og Mika, profeten Mika i Gamle Testamentet, havde profeteret om, at der skulle udgå en hersker fra Betlehem. Vi kan sige, at vores åndelige søgen som mennesker, ligesom med de her persiske astrologer, kan have mange veje. Men i sidste ende, der har vi brug for Guds ord til selv at lede os til Jesus. Det er en af de ting, vi tager med den her søndag. Og deres glæde var virkelig stor, står der, at de endelig nåede frem, og de tilbad. Det ord, der bruges for deres tilbedelse, er udtrykker det her med at knæle ned og bøje sig ned og anerkende en konge. De rejsende fra Østen kunne ikke vide, hvor særligt et kongebarn det var. De kunne ikke vide, at det lille barn, de mødte der i huset, og måske var Jesus på det her tidspunkt et år gammel, vi har ingen viden om, at det skete lige da han var blevet født, men han var stadigvæk et lille barn i hvert fald. De kunne ikke vide, at det var Guds egen søn. De kunne simpelthen ikke vide, at det virkelig var verdens herskeren, de mødte der på sit mors skød. Ikke blot jødernes konge, men Guds rigets konge. Herre over levende og døde. Men de tilbad ham, for de troede virkelig på, at han var en særlig konge, som stjerner og planeter havde tydet for dem. Så de allerførste fremmede ikke-jøder, altså hedninge, ikke-jøder, der kommer i audiens, der møder Jesus, det er simpelthen hedenske stjernetyder. Det siger noget om omfanget af Guds rige. Det siger noget om, hvad for en konge han skal være, at Matthæus fortæller os den her historie. Han skal også være konge i Østen. Senere skulle han være konge i Vesten. Ja, han er hele verdens konge. Østens vise mænd er altså de første, vi hører om i Bibelen, der kalder Jesus for jødernes konge, de første, der ikke selv var jøder. De første, der anerkender Jesus som konge, og det er politisk dynamit. Vi ser det ofte i sådan en hyggelig lille julekrybe scene, men det er politisk sprængstof, det her. Da Matthæus har fortalt den her historie og skrevet den ned, der har den haft stærk politisk dynamit. Fordi hvis der er en ny konge for det jødiske folk, så betyder det, at kong Herodes og hans efterkommere, de er ikke de rigtige konger. De er ikke konger efter Guds hjerte for Guds folk. Og de bliver da også i drømme, de her vise mænd advaret mod at tage tilbage til Jerusalem. Og de går en anden vej. Men Herodes, han er så vred, at han vil dræbe alle drengebørn, hører vi senere, under 2 år i Betlehem. Dem lader han dræbe. Så fødslen af Jesus fører til massedrab. Hvis vi nu for et øjeblik havde troet, at julen handler bare om hygge og om fred, så ved vi i dag, at det gør det ikke. Jesu kongedømme, Jesu herredømme, det vil kalde på modstand, og det vil skabe splid. Hvad Jesus også senere selv sagde om Guds rige. Og det vil være overraskende, og det er det igennem Bibelen, når vi fortsætter med at læse bare i Matthæus' fortælling. Det er overraskende, hvem der anerkender, og hvem der ikke anerkender Jesus. Nogle af dem, man forventede skulle gøre det, gør det måske ikke. Og nogen, som de her vise mænd, man slet ikke forventede det, gør det. C.S. Lewis, han har et fantastisk citat, vi skal høre nu, omkring, at når vi møder Jesus, så kalder det på en respons. Jeg vil godt acceptere Jesus som en stor morallærer, men jeg accepterer ikke hans påstand om at være Gud. Det er lige netop det, vi ikke kan sige. Et menneske, der blot var et menneske, men sagde de ting, Jesus sagde, ville ikke være en stor morallærer. Han ville enten være sindssyg, på linje med en mand, der påstår, at han er et poseret æg, eller også ville han være djævlen selv. Enhver må træffe et valg. Enten var og er dette menneske Guds søn, eller også er han en galning, eller noget, der er værre. Man kan spærre ham inde som sindssyg, man kan spytte på ham og slå ham ihjel som en dæmon, eller man kan falde ned for hans fødder og kalde ham Herre og Gud. Sådan siger C.S. Lewis i sin bog med Christianity. Nogle vil altså i audiens hos Jesus, men andre vil afvise ham. Som vi ser det allerede her. Der er simpelthen noget ved Jesus, der kalder på respons. Som gør, at man kan ikke bare forblive uberørt. Man kan ikke bare stå på afstand og observere. Man kan ikke bare være nøgtern, når man møder Jesus, som der fortælles om ham i Nytestamentet. De vise mænd var de første hedninge, der kaldte Jesus jødernes konge. Og de faldt ned og tilbad ham. Mange år senere, der hører vi faktisk igen nogle ikke-jøder. Det er faktisk nogle soldater den her gang. Der også knæler ned og kalder Jesus for jødernes konge. Og det er de soldater, der torturerer ham og pisker ham og sætter en tornekrone på hans hoved, før han skal korsfæstes. De gør det i hån og siger, hil dig, jødekong. Og så til sidst, fortæller Matthæus, da Jesus dør hængende på et kors, der står der en officer og kigger op med sine soldater. Og da jordskælvet kommer, og det er ligesom om hele verden reagerer på den her død, og byen rokkes, der bryder han ud, fortæller Matthæus, sandelig, han var Guds søn. Nogen vil i audiens, nogen vil udtrykke anerkendelse for Jesus, desperat behov for ham, råbe efter ham, kalde på ham, give ham opmærksomhed, og andre afviser ham. Kort før sin død, så blev Jesus afhørt af Pilatus. Pilatus var repræsentant for den tids verdenshersker, kejseren i Rom. Men Pilatus var også fascineret af Jesus. Så han spørger Jesus, er du jødernes konge? Også Pilatus var, ligesom de vise mænd var blevet, blev han faktisk advaret gennem en drøm, så hans hustru fik. Og hun havde sagt til Pilatus, hold dig. For ham, han er en retfærdig mand. Så Pilatus kunne ikke få sig selv til helt at overgive Jesus. Og da han endelig havde gjort det, overgivet ham til død og dom og korsfæstelse, så vaskede Pilatus sine hænder. Han kunne ikke helt få sig til det. Så berørt var han af mødet med Jesu retfærdighed. Her var han uskyldig, mand. Jesus er hele verdens konge. Og en dag, har vi bekendt i trosbekendelsen i dag, skal han komme igen og dømme levende og døde. Den dag, fortælles det i Bibelen, den dag han kommer igen, der skal han komme i herlighed, i et strålende lys. Og der skal hver eneste menneske bøje knæ for hans herredømme. Det vil simpelthen ikke være muligt at gøre andet, for hans herlighed vil fylde jorden, så alle må bøje knæ. Men det, den her dag skal fortælle os, det Matthæus vil fortælle os i dag, det er, at vi kan allerede nu bøje knæ for ham. Vi behøver ikke vente til den dag, han kommer i magt og herlighed. Du kan faktisk allerede nu, hver eneste dag, når du vågner og står op, til endnu en god dag, eller til endnu en udfordrende dag, uanset hvad for en slags dag det er, så kan du hver morgen være i audiens hos Jesus. Jesus vil, som vi ser en konge gøre i sådan nogle gamle ridderfilm, han vil bøje sig ned for sin trone. Og han vil lægge ører til det, du siger. Til din glæde, til din klage, til din bøn, til dit hjerte. Du har hans ubetingede kærlighed og opmærksomhed som det første, når du slår øjnene op hver morgen. Du kan være i audiens hos Jesus hver eneste dag. Det er derfor, at vi i julen hører om glæde. Om Immanuel, om ham, som er Gud hos os og med os. Matthæus vil drage os i dag til at tage sammen med de vise mænd til Betlehem. Til det menneske, Jesus af Nazareth, som er Guds søn. Og drag os til at bøje os ned og hjertet bekende min Herre og min Gud. Ja, han vil minde os om, at vi hver morgen, når vi slår øjnene op, kan være i audiens hos Skaberen. At vi har hans opmærksomhed. Og han spørger, må jeg have jeres hjerter? Amen. Lad os bede sammen. Himmelske Far, tak at vi får lov at høre den her utrolige historie om folk, der tog på en meget lang rejse, fordi de forstod, at noget var i gære, at du havde gjort noget helt nyt. Ja, at kongen, verdenskongen, var blevet født. Og de ville udtrykke deres anerkendelse, og de havde gaver med. Tak, Jesus, at det minder os om det privilegium, det er at være døbt og tro på dig. At hver eneste morgen, når jeg slår øjnene op, så er jeg i audiens hos dig. Så er du der med din ubetingede kærlighed og nåde. Du lytter til mit hjerte, min glæde, min klage. Det kan ingen lockdown, ingen pandemi, ingenting i verden skille mig fra. Der er der ingen afstand. Der er du hjemme i mit hjem, i min stue, på mit kontor, i mit køkken, der er du i mit liv. Der er du mit hjertes pulsslag. Der er du Immanuel, Gud, med os og hos os. Amen.